Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Malawak na binigyan ng may kalakihang check o thumbs up ng Regional Australia ang nakaraang budget kung saan dinominahan ng mga proyekto ng imprastruktura ang inianunsyong pagpopondo. Malaking panalo ang rail o transportasyon ng tren kung saan ang lubos na inaasahang inland na proyekto ng linya ng tren ay tatanggap ng hindi inaasahang 8 bilyong dolyar. Narito ang ulat ni Luke Waters na isinalin sa wikang Filipino. Para sa ika-apat na henerasyon na magsasaka mula Mali, Victoria, ang kamakailang inani ni Brett Hosking sa lupain ng pamilya ay mataas. Ngunit mababa ang presyo. Ginagawang mahigpit ang margin o kita tulad ng dati. Sinabi ni Ginoong Hosking, isang malaking bahagi ng gastusin ang pagluluwas o transportasyon ng mga produkto. Ginagawang potensyal na makakapagbago ang inaasahang inland freight rail project.
A farmer living in that community, he's suddenly shortened his supply chain a whole lot more. I guess what that means is that, you know, if it used to cost him $30 or $40 to get to port, it might cost him $20 or $30. And, you know, that money again is money directly back into his pocket.
Sinabi ng Pangulo ng National Farmers Federation, Fiona Simpson, kapag nakumpleto na, ang proyekto ay makakapagtipid para sa mga magsasaka sa Queensland, New South Wales at Victoria.
It will give, firstly, farmers options about where they deliver their produce and how they deliver their produce. It will take freight off-road and enable farmers to deliver their produce in a completely different direction to where they may have previously sent their freight.
Habang ang nabanggit na linya ng tren ay maaaring pagkakakilanlan na anunsyo ng pamahalaan para sa regional na Australia, sa Victoria, 500 milyong dolyar ang ipinangako upang i-upgrade ang linya ng tren na nag-uugnay sa mga regional na sentro tulad ng Gippsland at ng Surf Coast sa sentrong distrito ng negosyo ng Melbourne. Si Jack Archer ang Chief Executive ng Regional Australia Institute.
To get people to the point where they can live and work in regions, enjoy the housing affordability that's there, but still be deeply connected to the city. We think that's a good change in direction the government's taken.
Kabilang sa iba pang inihayag na makakabenepisyo sa mga rehiyon, ang mga study hub o center ng pag-aaral para sa mga country university, Medicare access para sa ilang online na serbisyo ng kalusugan at isang regional na lumalagong pondo upang suportahan ang mga proyektong imprastruktura sa mga maliliit na komunidad.
One of the good things about this government's fund is that at this stage they're not being too prescriptive about exactly what that's got to be, and I hope they'll let regions come forward and say, you know, these are the projects that can really change our place for the better.
Sa pangkahalatan, ang pampedral na budget ay maaaring nakatanggap ng thumbs up o pag-aproba sa mga rehiyon, ngunit marami ang nagsasabi na may makabuluhang puwang pa para sa pagpapabuti. Sa ginagampan ng lumalaking papel ng teknolohiya sa mga buhay ng mga nakatira sa mga malalayo at regional na Australia, sinabi ng mga magsasaka, simpleng hindi sapat ang ginagawa upang mapabuti ang koneksyon at mabawasan ang mobile phone block spot. Sinabi ni Brett Hosking, ang malagpasan ng mga hamon na iyon ay mahalaga.
We're looking for that live information, that real-time information where if we've got a problem in the paddock, we can diagnose it straight away and make changes to make us more productive. We can be in markets all the time. We can be selling our product.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.